as pedras. Era o vento o que empurraba o seu clamor. Non me preguntastes. Cando os pais lle arrincaron a casa do lugar, e pedra a pedra, levárona para unha vila de inverno. O vento, toda a noite, a súa garganta traducindo o que o pai lle dicía. Quedaron pedras polo camiño. E el, ti tamén, pai. Ao mediodía, os barcos repousan no sur. As aves dormen, escintilantes. A nai, moi branca, os ollos modulando o baleiro. A casa prometida nunca terá fin. Nunca. E ela sábeo. Cando o vento, ruxindo, volte de novo, como atopar o que o pai lle dicía? Como ler no delirio? Pero el debe procurar no escuro as pedras esparexidas e ir erguendo a murada, non contra o vento, contra todo iso.